Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працуюць Вольга Міскевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Як да сяброўства ў партыі гомасексуалам ставяцца дэмакратычныя лідары?
Хто я такі, каб гэта каментаваць? Як крыху перафразіруючы папу рымскага, скажу я так.
З кім на чэмпіянаце Еўропы па футболі будуць сачыць беларускія трэнеры і футбалісты?
Навсегда болею за слабого. Вот я начинаю сначала смотреть футбол, нахожу себе какой-то предмет сочувствия, сопереживания, кому тяжелее всего.
У столицы з'явился мурал, присвеченный белорусско-российскому сябровству.
Красиво, ярко. Союз, да.
Россия, Беларусь, наверное.
Логично.
Ваше настроение.
Да гэтых і іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся. Распачынаем нашы тэмы. Адзін з лідараў незарэгістраванай беларуска-хрысціянскай дэмакраты Павел Севярынец прапанаваў сябру аргкамітэта БХД Маргарыце Таракевіч пакінуць партыю. Прапанову ён выказаў у каментарах пад яе блогам на сайце беларускага партызана.
Блог Таракевіч пачынаецца словамі: «Здзіўляюць мяне хрысціяне, якія лічаць, што раўнапраўе ЛГБТ, у прыватнасці дазвол на аднаполыя шлюбы, гэта прапаганда распусты і ўседазволенасці». Далей аўтарка разважае над стаўленнем хрысціянаў да людзей з нетрадыцыйнай арыентацыяй.
А мы вырашылі запытацца пра стаўленне да правоў геяў прадстаўнікоў іншых палітычных сілаў. Перадаю словам Дмітру Лакушуку.
Павел Севярынец, сустрашыня незарегістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, лічыць гомасексуальнасць хваробай. Яго права так лічыць. У нас свабода выказванняў. Але Севярынец яшчэ і лідар палітычнай структуры. І як лідар Павел прапанаваў пакінуць БХД аднаму з сябраў, Маргарыце Трайкевіч, якая не падзяляе гэтых хрысціянскіх поглядаў. Як да сяброўства ў партыі гомасексуала паставяцца дэмакратычныя лідары? Лідар АГП Анатоль Лебедзька сцвярджае, што ніякага значэння сексуальная арыентацыя чалавека не мае.
Хто я такі, каб гэта каментаваць? Як крыху перафразіруючы папу рымскага, скажу я так.
Амаль тое кажа мне і Сергей Калякін. Праўда, заўважае, што рашэнне прымае не лідар партыі, а нізавыя структуры.
Не думаю, что у него будут проблемы.
Экс-кандидат у президенты, наместник старшини партии БНФ Рыгор Кастусёв нечакана разважая про христианские принципы.
Это вельми складанное питание. Вот накольки человек, признававший христианские принципы, может быть геем, або не может быть геем, это принцип приема у партии у нас такие. Признання праграмы партыі, признання статута.
Ладна, у партыю прынялі, а вось калі давядзецца сябрам партыі нетрадыцыйнай арыентацыі разам у камандзіроўку паехаць, а там яшчэ і ў адзін нумар засяляцца. Ніякіх праблем, адказваюць Анатоль Лябецька і Андрэй Дмітрыеў. Але навошта яны потым гавораць, што ніколі не жывуць з кімсьці ў адным нумары?
Калі мені кажа, хтось і падвоя, то ж ведаеце, я самастойны чалавек, магу за свой нумар сам заплаціць. І мені важна, гэта не пытанне арыентацыі, гэта пытанне таго, што я дарослы чалавек.
Абураецца Дмітрыеў. Рыгор Кастусёў і Алег Гайдукевіч увогуле у выпадку чаго здольныя абараніць свой гонар.
Я ніколі в жизни не буду так себя вести, што я должен от этих людей вообще отворачиваться там. И не смотри, это неправильно, это люди, тем более, если это белорус. Почему я не поеду с ним? Если негде жить буду, будем жить с ними. Не волнуйтесь, он со мной ничего не сделает, поэтому все будет нормально.
Только Павел Севярынец категоричны. Гэта грэх і адварот-паварот.
Чалавек, які адчувае сябе гомасексуалістам, так? Ён жа можа прыйсці і ў царкву, і каяцца. Ён можа змагацца з гэтым грэхам. То гэты чалавек увогуле набліжаецца да святасці. Гэты чалавек у маіх вачах герой. Калі ён прыходзіць і гаворыць: «Я гей, я лічу, што гэта нармальна. Я гэтым ганаруся, і я лічу, што гэта павінна быць нормай для нашага грамадства». У гэтым выпадку, калі ласка, адварот-паварот. Это супярэчыць хрысціянскаму веравучэнню, это супярэчыць праграме беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Такі чалавек быць сябрам партыі не можа.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, управленне следчага камітэту цэнтральнага раёну сталіцы зноў завяло крымінальную справу супраць гамафоба Дмітрыя Лукашэвіча, які быў асуджаны 16 кастрычніка 2014 года на 2 гады 8 месяцаў пазбаўлення волі за збіццё Міхаіла Пішчэўскага.
Нагадаю, што Міхаіл Пішчэўскі быў збіты каля мінскай кавярні, дзе праходзіла гей-вечарынка. Пасля жорсткага збіцця праляжаў у коме каля месяца ў 5-й клінічнай бальніцы, а потым дома. З комы так і не выйшаў і сканаў. А Лукашэвіч адсядзеў толькі 11 месяцаў, а потым папаў пад амністыю. Яго выпусцілі 20 жніўня мінулага году за 2 месяцы да смерці Пішчэўскага.
У Мінску з'явілася новая графіці. Хлопчык беларус трымае рука кветкі, а дзяўчынка расіянка са слоечкам стаіць з мыльнымі бурбалкамі. Ідэю малюнку прыдумалі ў мінскім гарвыканкамі. Увасобіў гэтую ідэю расійскі стрыт-арцёр Артур Кашак, вядомы таксама сваімі патрыятычнымі графіцямі на радзіме.
Мурал прысвечаны расійска-беларускаму сяброўству. Карыстальнікі інтэрнэту ўжо акрэслілі яго як прапаганду. На вось маладым маці з вазочкамі творчасць расійскага мастака прыйшлася даспадобы.
А вось як адрозніць вулічнае мастацтва ад чарговай прапаганды, даведаемся з нашага матэрыялу.
Скандальная графіці на Магілёўскай 32 гатовае. Жанчыны з мясцовага ЖЭСа, задраўшы галаву, вывучаюць новы насценны аб'ект. Кажуць, што галоўнае, каб цяпер дзеці не пэцкалі.
Нам нравится. Едуць дзеці всегда прекрасны. Самае главнае, каб дзеці нашы не пачкалі, не разрисовывалі, не пісалі лічбу што. А то, што прекрасна делаюць, разве гэта?
Маладыя мамы з дзіцячымі вазочкамі падтрымліваюць супрацоўніц ЖЭСа.
Красиво, ярко. Союз, да.
Красиво, белорусь, наверное.
Логично.
Смотри, настроение.
Для фасада спыняется бабуля с внуками, Лидия Алексеевна, и она тут живе.
Очень интересная, красивая. Очень. Наверное, дружба Минск-Москва, видите, написано, сразу можно догадаться. Ну, наш флаг и российский. Поэтому очень красиво. Весело оживляет. Детям тоже интересно посмотреть.
Что, тебе тоже нравится?
Да. Патрыятычныя матывы бачыць у графіці і Паліна. Праўда, не зусім тыя, якія прыдумаў Мінгарвыканкам.
Отлично. А Минск, Москва, не совсем понимаю. Ну, я вот сейчас узнала. Просто я думала, почему это что-то такое. Вот я шла, такая Минск, Москва. Это, конечно, странно. Довольно-таки интересная идея, все такое. Вижу вот мальчик с орнаментом и вот погоня у девушки.
У один момент с троллейбуса, что спыняется ля дому с хлопчиками и девчинкой, высыпают студенты. Яны идут на пары у педуниверситет имя Максима Танка, глядясь на граффити и смеются.
Цвета было симпатичнее.
А что вам как художники говорим, не айс.
Какое цвет?
Офіцыйнае адкрыццё малюнка адбудзецца 8 чэрвеня ў 18:00. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Пакуль мінчукі разважаюць над мастацкай вартасцю гэтага гіганцкага графіці на адной з цэнтральных вуліц сталіцы, у сталіцы Босніі-Герцэгавіны з'явілася эфектная выява, прысвечаная Дэвіду Боі. Група баснійскіх мастакоў стварыла маштабны мурал у сараве ў гонар легендарнага спевака, якім памёр у студзені гэтага года.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўросаюз выдзяляе 6 мільёнаў еўра для стабілізацыі сітуацыі ў Лівіі, пра гэта паведамляе сайт Еўракамісіі. 5 мільёнаў еўра пойдуць па праграме стабілізацыі, каб Лівія не пускала уцякачоў, якія імкнуцца праз міжземнае мора трапіць у Еўропу і ў выніку вельмі шмат з іх гіне. У Грэцыі затрыманыя 57 тысячаў мігрантаў, пра гэта паведамляе Associated Press. Раней у міграцыйным ведамстве краіны назвалі меншыя звесткі, але палічылі яшчэ і тыя 5700 чалавек, якія жывуць у арандаваным жыллі ААН. Такім чынам, сапраўды, цяпер у краіне афіцыйна застраглі 57500 бежанцаў. Нямеччына фіксуе памяншэнне ліку прыбылых мігрантаў. Пра гэта піша Deutsche Welle. Такім чынам, у траўні зафіксавана 55 тысяч хадайніцтваў. Гэта адразу на 10% меней, чым у папярэднім месяцы. Большасць з Сірыі, амаль 2,5 тысячы чалавек. 2,5 тысячы мігрантаў з Афганістана. Потым ідзе Ірак і Расія. Брытанія папярэджвае фанатаў пра пагрозу тэрактаў на Еўра-2016. Інфраструктурныя аб'екты турніру з'яўляюцца патэнцыйнымі мэтамі для тэрарыстаў. Існуе высокая пагроза, папярэджваюць спецслужбы. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Прям мікрафоні Вольга Міскевич, Костусь Гомельський. Ми протягуємо нашу тему. В могилівських книгарнях познікали з продажу і крамних вітрин глобуси, на яких було позначено, що Крим – це частка Росії. Здарилося гэта неўзабаве пасля таго, як управленне гандлю і паслуг Магілёўска аблвыканкаму парэкамендавала гарадскім суб'ектам гандлю пазбягаць продажу палітычных мапаў свету і глобусаў, на якіх тэрытарыяльная прыналежнасць Крыму адрозніваецца ад агульнапрызнанай сусветнай супольнасцю.
Але, як высветлілася, такія глобусы прадаюцца не толькі ў Магілёве, але ў іншых гарадах Беларусі. Фірма, якая зрабіла глобус з новымі палітычнымі межамі ва ўсходняй Еўропе, знаходзіцца у Польщі. А ці польський витворця не признає цілісності України, ми довідаємося з нашого Єврофокуса.
На глобусах, якія продаються у книжних крамах білоруської столиці, Кримський півострів афарбований російськими кольорами. Єврорадою обійшло книгарні у центрі Мінська і не знайшло ніводного глобуса, де б Крим був позначений українським. Ось що каже продавачка крами «Белкніга» про гэтыя глобусы.
Як нам пішли в 15-м году, в Крим уже все, от, дети какой. Ну, все равно дети это будут проходить уже, когда Крим в составе Российской Федерации. Историю переписали, поэтому надо же все равно покупать. И заодно Россию, что ж, мир не знать.
Так яна бачыць гэтую спрэчную сітуацыю. У фірмовай краме Белкартаграфіі прадавачка звяртае ўвагу, што амаль усе глобусы, якія знаходзяцца ў мінскіх крамах, расійскай вытворчасці.
Мы можам паглядзець, што глобусы расійскія, там ўжо расійскі крэм. Гэта толькі на картах яшчэ нашы печатаюць ва ўкраінскі.
Яна хутка дадае, што ў краме «Глобус», якая месціцца непадалёк, могуць быць глобусы польскай вытворчасці. Там яны сапраўды апынаюцца, але і на іх Крым расійскі. Гэтая крама, дарэчы, рэалізуе сертыфікаваную прадукцыю адмыслова для школаў і ВНУ. І на палітычных картах свету, якія прадаюцца там Крым, тэрыторыя Украіны. Вытворца гэтых карт – «Руббелкартаграфія». Па словах галоўнага рэдактара «Белкартаграфіі» Галіны Ляхавай, да іх прыходзіць безліч званкоў за таго, якім пазначаны Крым на картах і глобусаў, што прадаюцца ў нашых крамах. Каб высветліць, чым колерам замалёўваць Крым, прадпрыемства звяртаецца ў Міністэрства замежных справаў, рашэнне якога абумоўлена рашэннямі Генеральнай Асамблеі ААН.
Па рэкамендацыі Міністэрства іностранных дзел Рэспублікі Беларусь нам предложена придерживаться ранее принятых подходов в отображении принадлежности территории Крыма и государственной границы между Российской Федерацией и Украиной.
Тлумачыць галоўная рэдактарка. На сайте МЗС, дарэчы, Крымскі паўвостраў пазначаны украінскім. Галіна Ляхава працягвае, што спецыялісты прадпрыемства пастаянна пільнуюць, што за картаграфічная прадукцыя з'яўляецца на паліцах кнігарняў, але паўплываць на яе з'яўленне ці знікненне яны не могуць. Гэта кампетэнцыя Мінгандлю. У сваю чаргу ў прэс-службе Мінгандлю кажуць, што пакуль разбіраюцца з гэтай сітуацыяй. Тым часам Тадеуш Главала, кіраўнік польскага прадпрыемства Захім Главала, якое робіць для нас тыя самыя глобусы, у лісце Еўрарадыё паведаміў, што глобусы з расійскім Крымам патрабаванне рускамоўнага рынку, і калі б фірма адмовілася рабіць гэта, буйны партнёр проста б сышоў. Для краінаў ЕС, Украіны і Грузіі кампанія вырабляе глобусы толькі з Крымам у складзе Украіны. Тадеуш Главала кажа, што не хацеў бы, каб палітычныя справы ўваходзілі ў яго бізнес і спадзяецца на хуткае вырашэнне расійска-украінскага канфлікту. Пры гэтым прадпрымальніку інтэрв'ю выдання Рэч Паспаліта не адказаў, якое рашэнне прыняла б фірма, калі б Германія замовіла яму глобус, на якім польская Сілезія была б у складзе ФРГ. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў мінакоў у сувязі з падзеямі ў Крыме, ці змянілася іх стаўленнем да Расіі і Украіны. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
У сувязі з падзеямі ў Крыме, ці змянілася ваше стаўленне да Расіі і Украіны?
Не знаю. Я лучше промолчу. Своё при себе.
Очень плохо, что в Украине вдруг как-то все стало очень печально и грустно.
Ну, а на чьем боку больше?
На стороне простых людей, которые больше всего от этого страдают. Ну, Крым никогда в Украине не был. Он же попал туда случайно, благодаря, опять же, политикам. А так он же был российский Крым. Наверное, все там делается так, как должно делаться.
Украина немного не нравится позиция и вообще ситуация, то, что они сделали в Украине, это неправильно и некрасиво.
У меня там родственники живут близкие, у моего мужа там родственники близкие. Вообще какая-то ерунда какая-то, на самом деле, происходит с ними. Я не на чьей стороне, просто это какое-то недоразумение.
Танки надо было везти, всех этих бандеров надо было уничтожать. То, что Крым перейдет к России, это однозначно. Но я думаю, что и Восточной Украины перейдет. До 24 года столица Украины что было? Харьков. Кому и возвращается?
Ну, Россия молодец, отобрала Крым.
Вы же с сарказмом?
Ну, они с сарказмом или нет?
Не знаю, надо увидеть. Я против факта оккупации как такового. Россия, как гарант целостности, в принципе, она, по сути, нарушает те договоренности, которые были заключены при ядерном разоружении в 1994 году. Хотя и действует, вроде как, защищая своих граждан на территории Украины.
Это были ваши слова.
10 червня у Франции починається 15-й чемпіонат Європи по футболі. Серед 24 країн-удільниць нашої країни нема. Але гэта не означає, що білоруси не будуть заўзець.
Цікавимся, за кого будуть заўзець і кому симпатизувати на європейському турнірі білоруські тренери і футболісти. Більш подробязно у нашому матеріалі зараз.
10 червня у Франції починається 15-й чемпіонат Європи по футболі. Серед 24 країн-удільниць нема Білорусі. Цікавимся, за кого будуть заўзець і кому симпатизувати на європейському турнірі білоруські тренери і футболісти, і ці спрацює у симпатіях принцип сусідства. Былий наставник білоруської зборної, а зараз тренер футбольного клубу «Мінськ» Григор Кондратьєв буде болеть за Словакію і Україну.
Болеть? Наверное, болеть ні за кого не буду, но симпатизировать буду словакам і Україні. Тому що ми з ними грали, вони у нас в подгрупі були.
В подгрупі Білорусь два рази проіграла Україні, але один раз виграла у словаків 1-0. Форвард Батэ Віталій Радзівонов на Євро віддає перевагу німецькій зборної за працю.
Може, німці, тому що більше подобається, то я там побудувала на працю.
До речі, Білорусь згуляла у нічию з Германії 8 років тому під час товариського матчу у гостях. Ми забили два м'ячі. А такий прогноз від Анатолія Капського, старшині правління ФК Батэ.
Я даже не знаю, у меня вот таких вот пристрастий нет, но интересно Бельгия, как она выступит, потому что она, наверное, считает самая перспективная сборная сейчас и в самом соку.
Глядеть матчи он собирается с пункту гледжения профессионала, тому нечаканностей от выников не прогнозуя. Футболіст білоруської зборної Олександр Глєб не буде ні симпатизувати, ні заузеть за нікую певну зборною, і он ставить на перемогу німців чи іспанців. За іспанський футбол збирається болеть тренер хокейного клубу юнацтва Михаїл Захаров, а ще він ставить на Австрію і чекає від їх доброї гульні.
Футбол нравится. Ні, ну іспанці хороші, що там говорити. І чемпіонат хороший, веселий у них. І, як говориться, футболістська організація хороша, ігроки хороші.
За самих слабих і покривджених буде болеть Володимир Бірашков, былий гендиректор хокейного клубу «Динамо Мінськ», а у будучим – супрацовник Федерації футбола.
Ми завжди болеємо за слабого. Вот я начинаю сначала смотреть футбол, нахожу себе какой-то предмет сочувствия, сопереживания, кому тяжелее всего.
Перший матч Евро-2016 помеж Румынии и Франции почнется 10 червня у 22.00. Артем Мартынович, Еврорадио.
Покуль белорусская сборная под футболем не дотягивает, как брать удел на чемпионатах такого узровня.
Дарэчы, былы зоркавы тренер Батэ Віктор Ганчаренко стаў галоўным трэнерам расійскага футбольнага клуба «Уфа». Беларускі спецыяліст падпісаў працоўнае пагадненне, разлічанае на 2 гады з магчымасцю працягнення контракту яшчэ на 1 сезон. Афіцыйнае прадстаўленне Ганчаренкі камандзе адбудзецца 18 червня.
Я нагадаю, што ў мінулым сезоне «Уфа» заняла ў расійскай прэм'ер-лізе 12 месца сярод 16 каманд. Кіраўніцтва клуба спадзяецца, што пад кіраўніцтвам беларускага спецыяліста будзе зроблены якасны скачок наперад.
На Еврорадио новини спорту. Батэ може вернуть Александра Гутера, який у опошні годы выступає за Мінське «Динамо». Кандидатуру былого воротара Борисовчан розглядають як замену Сергею Чернюку, який має шанси з'їхати у Францію, у Нансі. Раніше чемпіон розглядав кандидатури Андрея Горбунова і Андрея Клімовича, але від їх з різних причин вирішили відмовитися. Так само згадувався і Сергій Вірамко, былий кіпер Батэ, однак йому сьогодні сповниться уже 34 годы. Гутеру ж 27 годов. У 2013-м йон у однобаковому порядку розорвав контракт з Батэ і перейшов у Мінське «Динамо». Арбітражний суд у Лозанні постановив, що воротар мусить виплатити борисовчанам 230 тисяч доларів. Гутера дійний контракт з «Динамо» до кінця года. Коли ж Батэ саправды захоче його бачити у своїм складі ще під час бягучого сезону, то доведеться за трансфер виплатити «Динамовцам» компенсацію. Хакеістам Пітсбурга засталося виграти один матч до перемоги у національній хокейній лізі. У четвертому матчі фіналу Кубка Стенлі пінгвіни переграли Сан-Хосе 3-1 і з таким же ліком повели у серії до 4 перемог. Наступний матч у боротьбі за Кубок Стенлі відбудеться 10 червня у Пітсбургу. Пінгвіни тройчі володали гоноровим трофеєм. Адзначу, що за гэты клуб у 2006 годзе виступав білоруський нападаючий Константин Кольцов. Трое беларускіх спартсменаў дыскваліфікаваныя на 4 гады за допінг. Пад санкцыі трапіў штангіст Александр Венскель. Яго вынікі на чэмпіянаце свету 2015 года ў амерыканскім Х'юстане ануляваныя. Удзельнічаць у спаборніцтвах ён зможа толькі ў канцы 2019 года. Аналагічнае пакаранне прадугледжана і для цяжкаатлеткі Анастасіі Новікавай. 4-гадовую дыскваліфікацыю за допінг атрымаў і барэц вольнага стылю Юсуп Джаліль. Акрамя гэтага, ануляваныя яго вынікі на еўрапейскім Олімпійскім кваліфікацыйным турніры ў Сербіі. Міжнародны саюз біятланістаў назваў краіны прэтэндэнты на правядзенне чэмпіянатаў свету 2020 і 2021 гадоў. Турніры гатовыя прыняць у сябе Чэхія, Германія, Італія, Славенія і расійская Тюмень. Месца правядзення чэмпіянатаў будзе абранае на кангрэсе Міжнароднага саюза біятланістаў у верасні. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У інтернеті відбулася прем'єра дебютного альбома мінського проекту True Litvin Beat. Про гэта і інше больш падрабязна у навінах сусветнага шоу-бізу просто зараз. Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Навіни сусветнага шоу-бізу. Опубликованные данные судово-медицинской экспертизы, которые раскрывают причину смерти поп-спевака Принца весной этого года. У крови музыки был повышен уровень обезболивающих опиатов, в приватности фенталину, который выписывал Принцу лекар. Полиция уже допытала медика, который выписывал этот сродок и бачил своего пациента напередодні его смерти. Все показывает на то, что Принц принял занадто великую дозу препарата, не глядя на застероги специалиста. Фентаніл – синтетичний опіоідний анальєтик. Ён викликає моцний, але короткочасовий обезболювальний ефект і оказує діяння моцніше за героїн. Принц був знайдений без прикмет життя у своїм майонку у Пейслі Парк 21 красовіка. Спроби медиків реанімувати його не дали виніку. Музика помер у 57-годовому зрості. Сім'я співака рихтує публічну церемонію розвітання на жнівень гэтага года. Nick Cave і The Bad Seeds вертаються з новим студійним альбомом. Перша за 3 роки і 16-ї у агульним заліку пластинка команди вийде восінню гэтого года у супроводженні фільма, який розкриє секрети праці над йою. Реліз Skeleton 3 запланований на 9 вересня. За день до гэтага публіці буде представлена стужка One More Time with Feeling режисера Эндрю Домініка. Її прем'єра відбудеться одночасово у 650 кінотеатрах по всім світі. Домінік уже супрацовничав з Києвом над фільмом «Забойство» Джесі Джеймса, боязлівцем Робертом Фордом з Бредом Піттом у головній ролі, для якого артист написав музичне супроводження. «One More Time with Feeling» покаже процес запису «Skeleton 3», але і не тільки. По словах режисера, фільм отримав нечаканою глибінню і драматизм після трагічної смерті у минулому році сина Ніка Києва. Запись пластинки відбувалася у домашній студії музики у Брайтоні. Продюсуванням Київ займався самостійно. Покуль Мінчуки обдураються мастацькою вартістю гігантського графіті, яке улади Москви намалювали на одній з центральних вулиць білоруської столиці, у столиці Боснії і Герцеговини з'явилося ефектне присвячення Девіду Боуві. Група боснійських мастаков створила масштабний мурал у Сараєві у гонор легендарного співака, який помер у студені гетого года. Малюнок поміром 13 на 10,5 метра розміщений на стіні будинку університету, пошкоджений під час югославського конфлікту. Символічно, що побач знаходиться сумна відома вулиця, яка увійшла в історію як алея снайперів. По словах мастаков і графіті, подяка Боуві за його гуманітарну працю під час боснійської війни. Епіграф до картини каже: «Мода міняється, але ти завжди залишишся моїм героєм», намекаючи одразу на дві відомі пісні Боуі – «Changes» і «Heroes». Графіті з'являється працею місцевого музики Ведеда Турбоні і мастака-ілюстратора Зорана Херцога. У інтернеті відбулася прем'єра дебютного альбому мінського проєкту «Truly Twin Beats», заснованого Сергієм Пукстом і гітаристом Євгеном Біловим з гурта «Красні зв'язди». Диск, витриманий у стилістиці каля хіп-хопа, отримав назву «Непотребна правда про білорусов». Сергій Пукст каже, що проєкт має соціальну скерованість і буде у своїй творчості викривати недосконалості повсякденного білоруського життя. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Заставайтеся з Єврорадіо.
Зорки сучасного джазу наведуюць нашу сталіцу. Пра гэтае і іншыя імпрэзы больш падрабязна ў нашай афішы проста зараз.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кушаравая з афішай ад Еўрарадыё. Суботы 11, 18 і 25 червня зорки джазу сусветного формату приедуть у Минск, каб запалить мінскую публіку. Вас чакають сустрічі з Apple Tea Jazz Band, Мічислав Щесняк and Кшиштоф Хердін Трія, джазовим оркестром Венета та іншими джазовими виконавцями. До речі, більш про джазові вечори у Мінську читайте на euroradio.fm. Початок джазовых суботу о 20-й године каля Минской городской ратуши. До речи, нагадываем, что у Минском клубе граффити кожную субботу проходит импрезы рок-караоке с Ильем Малиновским и Антоном Юрченком. У вас есть махчимость поспевать свои улюбленные роковые песни от 23-й годины и до самой раницы. Дванадцатого червня Акута у мінскім графіті дає традиційний великий літній концерт.
Я знайду все твоє таємні стежки, застанеться від мене, бігши, бігши, бігши.
Дві невероятні години в аутульному клубі побач з музиками. Долучиться до якісного і доброго вельми легко 12 червня о 20-й годині. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» падыходзіць да свайго завяршэння. Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуем.